Euskal Herri osoko ia 100 gazte elkartu ditu proiektu honek, gai jakin batzuen inguruan, gazte hauek dituzten ideia eta iritziak planteatu dituzte, aztertu, eta hortik ondorio jakin batzuk atera. Euren etorkizunerako baliagarri izan daitezken erabakiak hartu dituzte foro dinamiko hauetan, eta gizarteari planteatu. Hori dena, hiru urtez egin dute Eusko Ikaskuntzaren Gazteria Departamentuaren baitan dagoen ekimen honetan, datorkigunea du izena.
Bai, 2010-2011 ikasturtean hasi zen Eusko Ikaskuntzaren datorkigunea proiektu hau edo programa hau, eta orduan landu zituzten gaiak izan ziren gazteen parte hartzea eta zer egin gazteen arazo nagusien aurrean, etxe bizitza edo langabezia kasu. 2011-2012 berriz gazteen bizibalioez eta genero sistema orekatuaz aritu ziren gogoetan. Eta azken ikasturte honetan berriz, immigrazioa eta identitatearen gaia aztertu dute alde batetik eta bestetik ego eta ipar euskal Herriko harremanak.
Amaraunen ditugu datorkigunean parte hartu duten gaztetako batzuk. Iban Larrandaburu Baionan, Iban zer moduz?
Ondo.
Zer izan da zuretzat proiektu hau?
Bueno, oso belaitzkarria.
Bai. Zurine Fernandez Bilbon, egunon Zurine.
Bai.
Zuk bi urte hauetan hartu duzu parte proiektuan, beraz interesgarria iruditu zitzaizun ez da errepikatzeko.
Bai, oso interesgarria.
Eta Iskandar García Etxeberria, ongi etorri Amaraunera.
Mil esker.
Bueno, zu Nafarra, zerkera mantzaitu proiektu ontara?
Zerkera manauen, bueno, ba, alde batetik pixka bat gaiak ikusita, interesgarriak iruditu ditzaizkidala, eta da, bueno, ba, bueno, beste euskal gazten bai iritziak ezagutzeko nahi hori.
Elkartruken aritzeko, ez da?
Bai, hori da.
Ta Inara Iraeta, zu proiektuenen arduraduna zara?
Bai, egun hon.
Bueno, zergatik, nola erabaki zuen Eusko Ikaskuntzak foro hau irekitzea?
Bueno, ba, barne hausnarketa baten ondorioz Eusko Ikaskuntzan ikusi genuen gure erakundearen baitan berez etzegoela gaztei begira inor eta gazteak gure erakundean ere parte hartu behar zutela. Hortik abiatuz Eusko Ikaskuntzako azken kongresuan 300 gaztek parte hartu zuten eta aprobetxatu genuen pertsona hauei inkesta batzuk egiteko. Eta ikusi genuen bazegoela gazteriaren, euskal gazteriaren parte bat, kezkatua zegoena gizarteko arazoekin eta gainera hoiei buruz hitz egiteko gogoa zutenak eta parte hartu nahi zutenak ere beraiek gizartean eta animatu ginen proiektu hau abian jartzen.
Eta kezka horien arabera antolatu dituzue gaika?
Bai, bueno, guk argi genuen proiektu hau abian jartzerakoan gaztek izan behar zutela protagonismoa, bai gaiak aukeratzerakoan, bai beren ahotsa askatasunez eman behar zutela, eta ez genuela bideratu behar nolabait guk hausnarketa foro hau.
Eta gazteok, zergatik erabaki duzue Eusko Ikaskuntzako datorkigune honetan parte hartzea?
Batez ere lagunen bitartez ezagutu nulako proiektu hau, eta gero pixkat ba, informazioa bilatuta gero, ba, ala lehen aipatu dan bezala ba gaiak interesanteak iruditzen zaizkidalako eta bueno proiektu parte hartzaile batean parte hartzea baina bueno egokia ez dela uste nun eta horregatik batez ere.
Zurinez, nola izan zenuen honen berri eta nola sartu zinen honetan?
Ba, ni beharraren bidez lan egiten nuen garai horretan gazte partaidetzarekin eta meiera bidali zidaten mezu bat eta ikusi nuen perfektua zela niretzat bai lanerako eta bai pertsonalki ere. Bai, eta euskeraz izatea be bai faktore oso garrantzitsu bat izan zen.
Bai, den euskeraz egin dira, esan dezagun topaketa hauek, euskera izan da ardatza, euskeraz landu dira, Euskal Herriko gaiek landu dira, Euskal Herriko gazteekin, eta Iban, zu nola iritsi zinen?
Bueno, jaz Donostin nintzen ikasten, Erasmus egiten nuen, eta lagun batek aipatu zidan, gustatu zait, eta proiektua iritzien trukaketa, eta bai.
Baionakoa zara, eta Donostian ari zinen Erasmus egiten?
Bai, orde batez, eta goetatu naiz.
Europatik Europara, ez?
Bai, hori da, beste
oso lotuta, eta iparra eta egoa zuen.
Bai, artean, iparralde egoalde gaia lantzean, atera den histori bat hizkuntzaren eremuan, ez? Horrelako eremu geografiko txikian nola iparraldetik ona ikastera etortzeko Erasmus bidez egin behar dugun, eta alderantziz, ez? Bueno, kuriosoa da, bai.
Zer gai gehiago atera dira?
Bueno, ba, iparralde goalde gaian batez ere, bueno, guk beti metodologia baten ondorioz eremu desberdinak aukeratzen ditugu lantzeko, eta landu ditugun eremuak izan dira hezkuntza, hezkuntzaren eremua, lan eremua, komunikazioa eta hizkuntzak, komunikazioa nolabait berbala edo ezkenuen azpiegiturez hitz egin nahi, eta administrazioa.
Eta gero taldeka, landu duzu gaia?
Bai, taldeka egiten genuen lan, bai. 40 ginen eta ordu, bueno, gero talde txikitan elkartzen ginen.
Eta egin dituzue Euskal Herriko toki diferentetan, hori ere mugituz joan zarete eta Euskal Herri oso hartu duzu, ezta?
Bai, azkenean, pues ikusirik asteak lurralde desberdinetakoak direla eta horretan oinarrituz, pues bilerak mugikorrak egin ditugu bakoitza lurralde bakoitzean mugituz joan gera. Esan beharra dago bilerak larun batetan egiten genituela,
Goizean,
azten ginen, eta askotan, pues, iparraldeko batek Iruñara joan beharra, edo Gasteizea joan beharra, kriston madrugoiak suposatzen zuen, ta hori benetan konpromezua handia izan da gazten partetik. Guk uste dugu ere proiektu honetan azkenean arrakastarako beste puntu garrantzitsu bat izan dela, hasieratik izena eman baino lehen elkarrizketa pertsonalak egin ditugu gazte bakoitzarekin, eta esplikatu diegu zertan zatzan proiektua, eta zeintzuk zian hartu behar zituzten konpromezuak. Bibliografia bat irakurtzeko obligazioa ere bazegoela.
Gero horren gainean lan egingo zelako.
Claro, bai. Orduan, nik uste eta hasieratik gauzak garbi jartzeak, ba, bueno, oso lagungarria izan da, ez?
Eta oso ikuspegi diferenteak zeuden, goaldeko eta iparraldeko gazteak elkartu zaretelarik, beti esaten da elkarren gandiko oso hurbil gaudela, baina ez dugula elkarrezagutzen, goaldeak eta iparraldeak.
Bueno, nik topatutena igual, bai gainditu dugula, ba, igual muga fisiko hori, baina alde berian muga psikologikoa indikan
bai.
Hor pilpilan da hola, ez? Ba, parte hartzeko iparraldeko jendea, parte hartzeko hasiera batean zailtasun handiak egun zirala, badiru dizio zer exotikoa bezala zala, ez? Iparraldeko jendea, ba, datorkigunera proiektura etortzea, ez?
Eta baita ere ikusi duguna izan da, igual iparraldekoek, gu hobeto ezagutzen gaituztela, guk haiek baino, ez? Guk bai ikusten ditugula haiek hori, ba, elementu eksotiko bezala, eta bai, eta haiek gu ezberdina da. Baina gero baita ere, lehen komentatu duguna, ez? Ba hori, bai parraldeko batona etortza Erasmusera, osea,
bai, surrealista juditu,
da. Eske, bai. Guztiz surrealista.
Iban, eta zuek nola hartzen duzu, exotikoak izaterena.
Bueno,
ulertzen baduzu hitza hasteko.
Bai. Ulertzen dut, ba. Bai, gira da, alde batetik, ba, guk senitzen dugu, bai, beharra, ba, egoederatu baiteko beharra senitzen dugula. Gauza asko, ba, oderan, adiez, bueno, kirol mailan, eske iparraldean, errukbila baizik ez dakau bezer. Eta, bai, badago, kultur mailan ere, bai, erakartasun bat, eta horregatik, nik uste dut, obligatuak gilela joaitela. Egia kitxeak aipatu ditugunean, hori bai, ateratzen zera, bai, gu pilotaia girela, bertsulariak eta mendizak.
Lautopikoak, ez da?
Hori da, exotikoak girela.
Eta kantarionak.
Bai. Bai, lehenengo saioa egin genuena izan zen, oso divertigarria izan zen, bai. Egin genuen saio bat, iparraldekoek esan behartzuten hegoaldekoak, topikoak lantzea izan zen, ez? Nola ikusten gintuzten, eta guk alderantziz iparraldekoak, ez? Eta hor, azkenean atea ziren topiko pila bat, eta kuriosoa izan zen, ze, klaro, nik adibidez ez nekien iparraldekoek nola ikusten gintuzten gu, ez? Danok berdin jazten genula, pipa jaten genitula,
garrasi egiten genula,
eta horrelakoak, ez? Eta aldi berean, pues guk nola ikusten genituen beraiek, ez? Lagurua gora eta bera, folklorikoak, kantarionak, eta bueno, eta gero ja hasi ginen pixkat, bueno, ze puntu aman komun ditugun benetan, ez? Osea, bueno, folklorismo hauek pixkate alde batetara utzita, ez? Eta bueno, pues horrik atea zien puntu batzuk ere, pues bueno, hizkuntza, kultura man komun bat, elkar ezagutzeko gogo bat, eta bueno.
Ba, eta horrela taritu, ezta? Balortu dituzu esan dezagun erabaki batzuk edo ez dakit, ba, zergatik ez ditugu egiten esate baterako turismo eskaintza orokor bat, ipar eta hegoalderako, ez? Horrela modu horretako proposamenak edo erabakiak, ezta?
Bai, bueno,
ba, gutxi daudenak, dauden bezalakoak.
Bai, guk ikusi genuena, osea, ideia orokor bezala izan zen, benetan ez ezagutza bat badagoela, ez dakik gizarte osora zabaldu daitekeen, baina datorkigunean parte hartu duten gazten artean badagola elkar ezagutzeko egarri eta gogo bat, eta askotan gauza asko egin daitezkela modu informalean eta baita modu formalean ere. Baina borondate bat ere beharrezkoa dela, bai administrazioen partetik, bai gizartera gehien partetik, eta hori askotan pues zalantzan jarri izan da, ez? Guri 40 pertsonen artean okurritu zaizkigun ideia batzuk ziur beste batzuei ere okurritu altzaizkiela, eta beste batzuen esku ere badago hori abian jartzea. Eta bueno, gu gizarteko kide bezala ere, pues aldegun neurrian, pues badaukagu zer eginik, baina beste batzun laguntza ere beharrezkoa dela, noski, eta administrazioei buruz, pues horren inguruan asko hitz egin genuen.
Turismo eskaintza bateratuaren aipatu dugu, beste bat izan ziteken, euskal produktuen marka bat bakarra izatea izkande.
Bai, hori da baita ateratzea zen ideia, euskal zilu bat ateratzea, bai, ez bas, oain Navarra Gourmet edo Eusko Label bezala esditzen dian, danak batzen duen zigilu bat ateratzea. Baita ere, bueno, proposatu zen baita ere lan merkatu amankomun bat sortzea, lanbide bat hemen daukagun bezala, bateratzea eta baita ere aukera eukitzeko hegoaldetik iparraldera juto aukera eta baita ere alderantziz.
Eta baita be oso interesgarria izan zen hezkuntza munduan atara genuna, ez? Bai hezkuntza formalean eta bai ez formalean nola bateratu ditzazkegun adibidez udalekuak. Bai ikastolen edo bai elkarteen artean udaleku komunak egin ahal izatea, ez? Orduan ez dakit, osea zerbait horrela sortu.
Eta behin proposamen zehatz hauek eskuen izan da, ez dakit Jaurlaritzara joko duzue, Akitaniako departamentura edo zerbait zehatzean.
Bueno, guk normalean beti gai bakoitzaren ondorio nagusiak edo txostenak argitaratzen ditugunean erakundei aurkezten dizkiegu presentzialki, diruz laguntzen diguten erakundetako ordezkariei pues emaitzak aurkeztera, ez? Eta gero egiten deguna da aldegun heinean ahalik eta difusio handiena interneten bidez, zuek eskaintzen dizkiguzuen aukera hauen bidez ere bai, ez? Eta hor kasuan kasu erantzun desberdinak izan ditugu erakunden partetik ere bai. Noizbait eskatu izan digute, ideia hau erakargarria da, garatu zazue pixka gehiago, beste batzutan pues ez daukagu hainbesteko arrakastarik eta ez dakigu zenbaterainoko oihartzuna daukaten guk landutako gai hauek, ez?
Eta azkeneko ikasturtean?
Azkenengo ikasturtean, egia esan da, iparraldeko alde gai honekin, oraintxe bukatu dugu nolabait esatearren, ez? Zurrian aurkeztu genuen, prentxaurreko baten bitartez, eta jasotzen ari gara erantzun batzuk, jendea interesatua dagoela, oso interesgarria iruditu zaizkiela hemen atera diren ideiak, eta ikusiko dugu, pixka bat zer egin daiteken.
Iparra eta egoari buruz aritu gara, beste gaia, immigrazioa eta identitatea.
Bai, ere gai galanta, eh?
Potoloa izan zen, bai.
Zingo garasi puntuz-puntuz ondori atera dituzuen ikusten, baina ez dakit ikuspegi orokor batetik zerbait esan dezakezu, ez?
Zurine, animatzen zea, zu?
Jo, ni iraganean daukat gai.
Iban, ea, zu?
Ibanek ez dakit parte hartu zen.
Nik uste dut orain dik
zegoen. Iban orain dik uste dut
zegoen. Gero sartu zinen, eh?
Iskandar zuri tokatzen zaizu.
Bueno, ni goatzen naiz hor ateratzen ideia bat izan zela, neri atentzioa ditu zidana asko ere bai, ez? Lehenengo, zer da immigrazioa? Zer konsideratzen dugu immigrazioa?
Kristona.
Ze, claro, iparralden adibidez, ikusi genuena izan zen, lehenengo iparralde eremu geografiko bezala hartuta ezago daturik. Ze immigrazio daukaten eta ez daukaten, ze departamenturik ez izatean, pues gai horiek ez dira kontatzen nola baitez, mm-hmm. Eta ez dira ikerketarik egiten horren alorrean, eta bai ikusi...
Baina deno dakigu egon badagoela.
Baina eske bai ikusi genuen iparralden jende gazte asko, unibertsitate eskaintza oso murritza denez, Frantziara joaten dira ikastera, ez ona. Frantziara joaten dira ikastera. Hegoaldera, pues Erasmusen bidez etortzen dira Ibanek esan duen bezala. Ordun askok begiratzen dute iparralderuntz eta ez dago ohiturarik ez oez dugu ez gea gai izan, pues hegoaldera ere irekitzeko begirada hori, ez?
Bueno, horrentzagatik izan daiteke igual.
Pues baina badaukagu hizkuntza eman komun bat.
O administrazioagatik, ezta?
Nik uste dut gehiago dela arazo burokrazia asuntoak eta horregatik. Ordun, claro, gazte asko joan egiten dira, ba Burdeosera, bueno, zuk esan dezakezu igual hobeto, Iban.
Bai. Bueno, bai. Gehienak bai Bordalera joaten dira, Tolosala tele bai, naiz eta hemen ipareko bai fakultatea oso bai. Mugatua da, bakarrik zuzemila ikten ala, euskela, edo bai horako gauzak, baina gehienak joaiten dira Bordalerat adidez medikuntza egitela, edo bai letrak egitela horako gauzak.
Eta orduan asko deskapitalizatzen da iparralde, ze gazte horiek gero asko ez dira itzultzen.
Ez, eta etor dira, eta han lanak aurkitzen dute han, eta han egoiten gero, eta ez dira boetatzen.
Claro, eta etortzen direnak izan daitezke Frantziako beste lurralde batzutako pertsonak etortzen dira iparraldera gehiago pues laborantzan lan egitera eta horrela ze, beste maila batetako lan eskintzarik gutxiago dago. Ordun, zer da immigrazioa, ez? Eta eta zer da identitatea, ez? Ordun, bueno, pues asko hitz egin genuen gai horren inguruan eta hegoalde eta iparraldekoek eren igoatzen naiz harritu ziala pixka bat guk hemen genuen immigrazio exotiko horretaz, ez? Nolabait beraiek pues hori ez aukaten beste, ez?
Eta iparraldearen kasuan aipatu duzu bezala immigrazioa ez dakit landu zen duten maila berean jarrita Andaluziatikoa etortzea edo Bilbora joatea izango litzakena.
Bueno, hoiek izan ziren, ainarak esan duen bezala, izan genitun arazoa batez ere immigrazioa kontzeptua definitzerakoan, ez? Zer, beti pentsatzen dugu immigrazioa, bere ala pentsatzen dugu atzerriko lurraldetatikan etortzen diana. Baina aldi berean baita ere dago barne immigrazio hori. Adibidez, ni Nafarra izan da, Euskal Autonomia Erkidegora mugitu behar izan dudana iz lan aitera, eta bueno, hor baita ere badago beste kontzeptua barne immigrazioa, eta hor, egustan genuen pixkat, ez da baita hori, nola definitu immigrazioa, eta zein puntutikan abiatu behar ginen gero lantzeko.
Eta gero ja izan zen ja, identitatearen definizioa ja izan zen, bueno,
panotxa, bai.
Gainera nigo batzen naiz, etorri zen aditu bat, Deustuko Unibertsitateko irakasle bat, eta bueno, neri eskema guztiak hautsi zizkidan identitate kontzeptuaren inguruan, eta nik uste izan zela pixka orokorra, ez?
Abaita zesaten zuen ba?
Pues identitatea, bueno, bi identitate hitz egiten zuen, bat individuala eta bestea kolektiboa. Eta identitatea ez dala zerbait estankoa, aldatzen den zerbait dela, ez, azkenean, eta guk egiten degun eta definitzen degun zerbait dela, ez. Orduan, claro, mugatu zazu zer den identitatea, puf, zoratu enginean.
Ja. Hori bai esan behar da dituen laguntza izan duzuela,
bai, eta
beti, ez da, basaio hauetan, jarri dituzue adituak.
Datorkiguneak bazuen batzorde zientifiko bat urtero berritu izan deguna, gai bakoitzean adituak izan diren pertsonekin. Eta beraiek esaten ziguten, bueno, pues adibidez, identitateari buruz hitz egiteko pertsona proposa izan daiteke hau, edo iparralde goaldeari buruz hitz egiteko lan ere muan pertsona izan daiteke proposa izan daiteke beste hau, eta hauek aditu hauek saiatzen ginen larun batetako bileretara ekartzen. Konpartitzeko ezagutza hori, ez?
Bueno, lehen aldian ari zara, hiru urtez egin duzu hau, ez du segidarik izango?
Printzipioz, datorkigunea proiektua sortu zen Euskal Ikaskuntzako aurreko kongresuan eta aurreikusia zegoen urrengo kongresura arte jarraitzea proiektu honek. Ez genuen definitu proiektu mugagabe bat bezala baizik, eta bueno, urte batzutan hori da. Orduan, bueno, printzipioz guk orain geldialdi bat egingo dugu, gaude barne hausnarketa batean ere bai, baina egia da, bueno, guk uste dugunaiko proiektua arrakastatsua izan dela, jendea pozik gelditu da, gu ere oso pozik gaude, eta bueno, pues saiakera batzutan ari gara ere, honi nolabaiteko jarraipena emateko, eta agian pues beste saltoren bat egiteko, eta ea gai gean horrelako fororen bat Europa mailan antolatzeko, edo beste lurralde batzutako gazteekin, eta bueno, pues hortxe gabiltza pixka bat.
Eta zehaztuko da. Eta zuek Iskandarriban eta Zurine, esperientzia honen ondoren, segi duzue harremana izaten elkarrekin, edo
segun unaiz parrandaren bat egingo zutela.
Ba, momentu zez.
Aurtengoekin ez?
Iazkoekin bai zurin, eh?
Bai.
Parranda zalauak ziren orduan.
Bai.
Seguru gaude, horrelakoak ere ingo zenituzten ez da. Beti etzineten arituko gogoetan, serio izketan, eta hartuko zenuten denbora pasarako beta ere, eta bai, gainera larun bata izaki.
Bai,
hartzen zineten eguna.
Hartzen eguna.
Ja, zandatorki uneko
osoa,
eh?
Bai, 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 egun osoa.
Eta lagunak egin ere, bai, agian?
Bai, bai, bihotzeko lagunak.
Bai, bai, bai.
Bueno, beraz, ikusten dugu ez dela hemen bukatzen.
Ez.
Iskander, Iban eta Zurina eskerrik asko.
Zeuei.
Eta Ainara ira eta kontatuko diguzu, ea Eusko Ikaskuntzaren urrengo proiektuetan, ba, honek segidarik izaten duen, edo zen mailatan planteatzen duzuen.
Ba.